Псалм 57. За началникот на пејачите, не погубувај. Давидово писмо кога тој избега од Саула во пештера. Помилувај ме, Боже. О, помилувај ме, зашто мојата душа се надева на Тебе. Се засолнувам под сенката на Твоите крилја, додека не мине гивелта. Викам кон Севишниот Бог, кон Бога кој ми исполни се. Нека испрати од небесата и нека ме спаси. Нека ги засрами оние што ме гонат. Нека испрати Бог својата милост и вистина. Лежам среде лавовите што ги голтаат човечките синови. Забите им се копја и стрели, а јазикот им е наострен меч. Возвиши се, Боже, над небесата. Твојата слава нека е на целата земја. Наместија мрежи за моите стапки, ја стиснаа мојата душа. Ископаа јама пред мене и сами паднаа во неа. Постојано е моето срце, Боже. Постојано е моето срце. Ќе пеам и ќе свирам. Разбуди се, душо моја. Разбуди се, псалтири гусле. Ќе ги разбудам утринските мугри. Ќе те фалам, Господи, меѓу народите. Ќе ти пеам меѓу племињата. Зашто Твојата милост е до небото, Твојата верност е до облаците. Возвиши се, Боже, над небесата. Твојата слава нека е на целата земја.